Hauava. Asi jsem něco opravdu pokazila, protože Kauva trucoval. Vůbec už jsem se neodvažovala jednat na vlastní pěst, takže jsem zůstala usazená v koruně vysokého stromu, dokud tam byl i Kauva. A on tam byl hodně dlouho. Seděl na větvi skrytý v hustém listí a vůbec si mě nevšímal. Snažila jsem se přijít na to, proč si s těmi kluky hrál, když byli tak nebezpeční, že jsme před nimi museli utéct. Ale vůbec nic mě nenapadalo. Jistá jsem si byla jen jedinou věcí. Kdyby mi Kauva nepomohlo utéct, šlo by mi zase o život. Vlastně mi zachraňuje život od chvíle, kdy mě prvně uviděl. Hrozně moc jsem si přála mu za to poděkovat a říct mu, že je mým nejlepším kamarádem. Ale za prvé jsem nevěděla, jak to říct. A za druhé se Kauva tvářil jako kakabus. Když se konečně rozhodl opustit naše útočiště, vůbec mi to nijak nenaznačil a najednou byl dole. Dolů se dostával úplně stejnou rychlostí jako nahoru. Takže než jsem se vzpamatovala, byl už docela daleko a já musela zase běžet, aby se mi nestratil z dohledu. Po tom výkonu, který jsme předvedli před chvílí, tohle už vůbec nic nebylo. A po malinkém sprintu jsem mu zase byla v patách. Dělal, že ho vůbec nezajímá, jestli za ním jdu nebo ne, ale já věděla, že si dává dobrý pozor, jestli jsem se mu zase nestratila, protože se co chvíli zastavil a dělal, že zkoumá, kudy jít, a přitom poslouchal, jestli mu funím za zády. A já funila hodně nahlas, abych mu to usnadnila, protože jinak jsem se mu odvděčit nemohla. Vraceli jsme se úplně jinou cestou, než kudy jsem k vodopádu přišla já, a musím říct, že jsem vůbec nechápala, jak Kauva pozná, kudy se dát. Nikde nebyl sebemenší náznak pěšinek a Kauva nám musel každou chvíli prosekávat cestu takovým podivným nástrojem, jaký jsem u něho ještě nikdy neviděla. Po celou dobu, kdy jsem se prodírala za ním, jsem neměla nejmenší tušení, kde jsme, a kdybychom se točili dokola, vůbec bych to nepoznala. Když jsme se nakonec vynořili z pralesa na okraji mítiny, kde stála Kauvova vesnice, bylo to pro mě překvapení. Díky housnoucí tmě jsem totiž úplně ztratila smysl pro orientaci a byla jsem přesvědčená, že se vesnici spíš vzdalujeme. Sotva jsme se ocitli na kraji lesa, zahledla jsem mezi domy, že uprostřed vesnice hoří oheň. Měla jsem radost, protože to znamenalo, že se nepůjde hned spát, a taky jsem začala mít ráda pocit, který se mi rozléval kolem srdce, když jsem seděla s ostatními vesničany v kruhu kolem ohně. Neumím vysvětlit, proč mi to bylo tak příjemné, když jsem z toho, co si říkali, nerozuměla jedinému slovu. Přesto jsem vnímala, co se kolem ohně děje. Když tančili, cítila jsem to dost přesně, ale i když jen tak seděli a povídali si, vnímala jsem jejich náladu a pocity. Navíc se mi strašně moc stýskalo po mámě a tátovi a u ohně jsme seděli tak blízko u sebe, že jsme se navzájem zahřívali a úplně vždycky mě některá z žen chytila kolem ramen nebo si položila mou hlavu do klína a šimrala mě ve vlasech. Bylo mi s nimi moc hezky a necítila jsem se v jejich blízkosti tak opuštěná. A tak jsem byla ráda, že jsou venku, a těšila se, až si k ním sednu, a to jsem ještě netušila, že mě čeká veliké překvapení. Když jsme přišli blíž, vzal mě Kauva konečně na milost. Chytil mě za ruku a táhl pryč od ohně. Hrozně moc jsem si přála k ohni jít, ale dneska už jsem se Kauvu natrápila dost, že jsem si netroufla protestovat. Táhl mě ke skupince asi 5 mužů a já za ním šla poslušně jako pejsek, přestože se mi tam vůbec nechtělo. Jenomže potom mi srdce poskočilo vzrušením. Byl tam Hauava. Konečně tedy zjistím, čím je pro mě důležitý. Kauva mě vedl tak, abych nebyla moc vidět, a snažil se mě udržet schovanou za svými zády. Když jsme se dostali až k 5 mužů, zůstal Kauva nehnutě stát, dokud se na něho Hauava sám neobrátil. Znovu jsem si uvědomila, jak významnou osobností Hauava ve vesnici je. Kauva mu něco dlouho vysvětloval a Hauava mu zaujatě naslouchal. Ani jednou se ho nepokusil přerušit, a když Kauva domluvil, Hauava chvilku zamyšleně stál a pokyvoval hlavou. Po celou tu dobu mi hlavou létaly pochybovačné myšlenky. Vůbec mě totiž nenapadalo, jakým přínosem by mi tenhle chlapík mohl být, když jediné, co opravdu potřebuju, je přijít na způsob, jak se vrátit domů. A pak jsem to během jediné vteřiny celé pochopila. Hauava se na mě konečně podíval a řekl: "Good evening, Miss Vilma. My name is Hauava." Nejdřív jsem vůbec nepochopila, že to, co slyším, je angličtina. Zírala jsem na Hauavu jako na zjevení a mlčela. Musela jsem se tvářit, jako když vidím ducha. Brada mi spadla dolů a já ji zapomněla zvednout. Prostě jsem to celé nechápala. Kauva měl asi strach, že mu zase pokazím jeho upřímnou snahu mi nějak pomoct a praštil mě dozad, abych se konečně vzpamatovala. Ale já to nečekala a rozkašlala jsem se tak, že mi vytryskly slzy. Když jsem se nakonec uklidnila, Hauava už asi pomalu ztrácel trpělivost a zeptal se: Do you speak English? Yes, I do. Hlesla jsem konečně a dál na něho zírala jako hlupák. Nic jiného mě už nenapadlo, protože jsem najednou nevěděla, čím začít. Ze všeho nejdřív mě napadlo, že když Hauava mluví anglicky, znamená to, že se to musel někde naučit. Někde mimo tuto vesnici, třeba v nějakém městě, kam by mě mohl vzít a spojit se tam s někým, kdo mě vrátí, kam patřím. Myšlenky mi vířily hlavou a já jsem nebyla s to některou z nich chytit a udržet. Dívala jsem se z jednoho na druhého a nedokázala jsem ze sebe vypravit nic, co by dávalo smysl. Asi na mě bylo vidět, jak jsem rozčílená a zmatená, protože najednou mě Kauva vzal kolem ramen a i s Hauvou mě vedli směrem k ohni. Tam našli místo trošku stranou, posadili si mě mezi sebe a začali si se mnou tiše povídat. Va mi vyprávěl, jak mě našel a jak mě spolu s ještě jedním klukem z vesnice společně donesli na místo, kde roste velké množství rostlin, které obsahují protijed proti hadímu uštknutí. Zeptala jsem se, kdo je ten druhý kluk a proč tam s Kauvou nebyl, když jsem se probudila, ale Kauva o něm nechtěl mluvit. Zeptala jsem se ho, jestli viděl místo, kde jsme měli tu první noc postavené stany, ale on vůbec nevěděl, o čem mluvím. Naše povídání bylo zvláštní. Vždycky jsme si totiž něco řekli a potom jsme čekali, až nám to Hauava přeloží, ale konečně jsem se trochu vzpamatovala a začala rozumně mluvit. Jak to, že mluvíš anglicky? Zeptala jsem se Hauavy. Studoval jsem ve městě, odpověděl. Myslela jsem si, že jsem špatně pochopila, co mi Hauava říká. Chvíli jsem na něho koukala a přemýšlela, co mi to asi chtěl říct. Jak by mohl domorodec z pralesa studovat ve městě? Jak by se tam dostal? Nakonec jsem mu položila tu nejhloupější otázku, jaká mě napadla. Ty jsi odtud chodil do města do školy? Ne. Když jsem chodil do školy, bydlel jsem ve školní ubytovně. Pořád mi to nešlo do hlavy. A jak ses odtud dostal do školy ve městě? To je na dlouhé povídání. Teď už jsem zase zpátky a nechci se do města vrátit. Rozhodl jsem se zůstat tam, kam patřím. Takže už tu zůstaneš na pořád? Zeptala jsem se s obavou v hlase. Napadlo mě, že už se tam třeba nechce vrátit nikdy. To mě vyděsilo. Potřebovala jsem zjistit, jestli mi pomůže vrátit se domů. Jenže než jsem se na to stihla zeptat, ozval se Kauva. Vlma, pralesní sloni jsou moc nebezpeční, víš o tom? Díval se přitom na mě tak bezelstně, že se mi z toho sevřelo srdce. Natáhla jsem ruku a pohladila ho po tváři. Neucukl, tak jako zatím vždycky. Asi si už na moje projevy sympatií zvykl. Díval se mi ale pořád do očí a čekal na odpověď. Teď už to vím, Kauvo. A děkuji ti, že jsi mě před tím slonem zachránil. Nemohla jsem mu přiznat, že jsem i předtím věděla, jak hrozně nebezpeční mohou pralesní sloni být. Nepochopil by, proč jsem sebe i jeho vystavila takovému nebezpečí. Vlastně už jsem se tomu teď divila taky. Najednou se Kauva usmál a v očích mu zajiskřilo. Umíš dobře běhat, řekl a čekal, co já na to. Udělalo mi to ohromnou radost. Vrátila jsem mu jeho uznalý úsměv a řekla: Ty taky. Kdybys to neuměla, už by s tebe touhle dobou byly jen kosti. Podotkl Kauva a jeho úsměv vystřídal káravý pohled. Dneska si měla vážně štěstí. Kdyby se nám nepodařilo utéct, zůstala bys tam přivázaná, dokud by tě nesežral leopard nebo medvěd. A ten by tě sežral, to si piš. A proč si těm klukům neřekl, že jsme kamarádi? Zeptala jsem se. Protože je to nezajímá. Nenávidí bělochy a nemají s nimi slitování. Ale proč? Tušila jsem, že asi není dobré se na tohle ptát, ale bylo to ještě horší, než jsem si uměla představit. Kauvovy rysy stvrdly a z jeho tváře na mě najednou hleděly oči plné zloby a bolesti. Protože... Kauva pracně hledal slova. Protože bílí lidé si berou, co jim nepatří. Jsou zlí. Moc zlí. Dívala jsem se na něho a uvnitř v hrudi něco si svíralo a bolelo, že jsem nemohla ani dýchat. Viděla jsem, že Kauva bojuje s velkou bolestí, kterou nedokáže vyjádřit slovy. Nejraději bych ho objala, ale věděla jsem, že to nemá rád. A tak jsem jen tiše seděla a čekala, dokud nebude chtít mluvit dál. Jenže on se zatvrdil a neřekl už nic. Po chvíli jsem to už nevydržela a tiše se ho zeptala. Kauvo, proč jsi mi tehdy pomohl tenkrát v lese, když mě uštknul ten had? Protože jsem to uměl. K čemu by bylo dobré, kdybys umřela? Umíš léčit i jiné věci, než je uštknutí hadem? Zeptala jsem se místo odpovědi. Každý to umí, ozval se Hauava. Známe léky na všechny neduhy. A náš šamán rozezná na 3000 bylin a rostlin ve všech fázích růstu a umí je použít. Ví, které jsou dobré k jídlu, které jsou dobré k léčení a které naopak škodí, ale ty jsou většinou k něčemu dobré. A spoustu z toho, co umí, předává dál, aby jeho znalosti nezemřely spolu s ním. 3000? Vy nechodíte k doktorovi? Vyhrkla jsem a v zápětí bych se nejradši neviděla. Takhle pitomou otázku jsem si opravdu mohla ušetřit. Jenže to bylo tak zvláštní. Neuměla jsem pochopit, že někdo může žít bez lékařů a lékáren. Prales nám dává všechno, co potřebujeme. Jídlo, léky, teplo, vodu i moudrost. Vysvětloval mi Hauvava trpělivě. Všeho je tu dost pro všechny, kdo v něm žijí. Pak se zamračil a dodal. Tedy spíš bylo. Bylo? Dívala jsem se z Hauavy a Kauvu. Oba se tvářili nešťastně. Bylo, řekl Hauvava pevně. Dokud některé z kmenů o svoje domovy nepřišly. Ale jak? Dřevo stromů, které tu rostou. Zlato, ropa, minerály do mobilních telefonů a plno jiných věcí, které mají ve světě bílých lidí větší cenu než příroda, která dává život nám všem. Dokonce i jim. Slyšela jsem, co Hauava říká, ale nerozuměla jsem tomu. Oni tenhle skácí, i když v něm bydlí lidé? Zeptala jsem se. Ano, přikývl Hauava. Ale kam ti lidé pak jdou? Připadalo mi to hrozně kruté a nemohla jsem tomu uvěřit. Představila jsem si, že by někdo takhle přišel k nám domů a řekl, že máme odejít, protože pod naším domem je něco, co on chce. Přidají se k jinému kmeni, pokud je přijme. Nebo přijmou nabídku života ve městě. Jenže tam spousta z nich během krátké doby zemře. Stezkem nebo na nemoci, které jejich tělo nezná a nemá proti nim protilátky. Bylo mi do pláče. Seděla jsem se skloněnou hlavou a připadala si mizerně. Hauava pokračoval. Naši lidé neznají peníze a vůbec netuší, jak se s nimi zachází. Nechápou, jakou mají cenu. Protože všechno, co ve svém životě až dosud potřebovali, jim vždycky dal les. A tak ve městě žijí a umírají v bídě a špíně. Najednou se ozval Kauva. Vlma, ty za to nemůžeš. Podívala jsem se na něho s velkou vděčností, ale nebyla jsem si tím tak úplně jistá.